Kapahayagan, Kapitulo 20. Dangan nahiling ko ang sarong anghel na nagibaba hali sa langit. Kapot ang labi kanda imatugkad na kairaruman, asin ang sarong dakulang kadena. Dinakop niya ang dragon, ang kasuanoy na halas na iyo ang Diablo o Satanas. Sa kakinadinahan sa laog nin sang ribong taon, itinapok siya kan anghel, duman sa daim matugkad na kairaruman. Sinirahan iyan, dangan minarkahan tanganing daina niya madaya ang mga nasyon sagkod na matapos ang sang ribong taon. Pakatapos kan panahon na iyan, kaipuhan butasan siya sa halipot na panahon. Dangan nakahiling ako nin mga trono, ang mga nakatukaw duman iyo ang tinauanin kapangyarihan na maghukom. Nahiling kuman ang mga kalagkan mga ginaradan, hulikan sa indang pagpatutuo, dapit kay Jesus, sa kadapit sa tataramo ning Diyos. Dai sinda nagsamba sa hayop o saladawan kaini. Dai man sinda nagpabugtakan markakan hayop sa saindang mga angog o mga kamot. Nabuhay sinda danga naghadi kaiba ni Kristo sa laog nin sang ribong taon.
Iyo ini ang inot na pagkabuhay liwat kan mga gadan. Ang ibang mga gadan dai nabuhay liwat sagkod na dai natapos ang sang ribong taon. Paladan asin banal ang makaiba sa inot na pagkabuhay liwat. Ani kaduwang kagadanan da ining kapangyarihan sa inda. Magiging sindang mga padi nin Dios asin ni Kristo. Magahadi sinda kaiba niya sa laog ni sang ribong taon. Pakatapos kan sang ribong taon, papaluwason si Satanas sa bilangguan niya. Maluwas siya tanganing dayaon ang mga nasyon sa bilog na kinaban. Ang Gog asin ang Magog. Titipunon niya sindagabos para saralaban. Arog sinda kadakol kan baybay sa tampi kan dagat. Naglakop sinda sa kadagaan, dangan pinalibutan ninda ang kampo kan mga banal. Asin ang siyudad na namumutan nin Diyos. Alagad may kalayong nagdatong hali sa langit na tuminunaw sa inda. Dangan ang Diablo na nagdaya sa inda itinapok sa danaw nin kalayo sa kaasupre. Natinapukan man kan hayop sa kakan bakong tunay na propeta. Duman papasakitan sinda aldawbanggi, sagkod paman.
Dangan nahiling ko ang sarong dakula asin puting trono, saka ang nakatukaw duman. Napara sa atubang niya ang daga, saka ang langit asin dainan ang gad nahiling ang mga ini. Pakatapos, nahiling ko ang mga gadan, dakula asin sadit na nakatindog sa atubangan kan trono. Binuklat ang mga libro, dangan binuklat man ang sarupang libro, na iyo ang libro nin buhay. Ang mga nagadan, hinukuman susog sa ginibo ninda na nakasurat sa mga libro. Dangan ilinuwas kan dagat ang mga gadan na yaon sa iya. Siring man, ilinuwas kan kagadanan asin kan hades ang gabos na gadan na yaon sa inda. Hinukuman ang gabos susog sa ginibo ninda. Dangan ang kagadanan asin ang hades itinapok sa danaw nin kalayo. Ang danaw nin kalayong ini iyo ang ikaduwang kagadanan. Ang si Isayman na ang ngaranda inasusurat sa libro nin buhay, itinapok sa danaw nin kalayo.